think that the one way that I feel
хэрэг мэдрэхнийг аргасан бол өдөр бүр намайг угтах тэр сайхан зүйлүүдэд зүр сэтгэлээ нэн тэдгэрийг мэдрэхийг хичээх нь юм гэж би боддог.
Би тэнгэрлэг цэгийн хайрыг намайг илж толоноороо тэтгэх тэр дулаахан мэдрэмж гэж боддог. Энэ нь зүрх сэтгэл дэх амар амгалан тайван байдлын мэдрэмж юм.
Амьдралын баяр баясгалан их эзний хайр нь одоо надад байгаа тэр амьдралын баяр баясгалан юм.
Би өдөр бүр судар уншихтаа бас өвдөг сөгдөн залбирахтаа түүний хайрыг маш ихээр мэдэрдэг. Тэр намайг хүнд хэцүү цаг мөчөд даван тулах хүч чадлаар ажилладаг юм.
Би зөвхөн ажлын төлөө биш, түүнийг сайн мэдхийн төлөө өөрийгөө даруй байлгаж, түүнд мөн бусдад тусалж, бусдыг удирдах, бусдыг дэмжих тэр үед Бурхан надтай хамт байгааг би мэдэрдэг.
Түүнийг байдаг гэдгийг мэдхээс өмнө би хэдсний хайрыг эхэлж мэдэрсэн гэж би боддог. Тэр миний таагүйгцүү амьдралыг азлаж, цаашдын ирээдүйг минь удирдан хөтлснөөр өөрийнхөө хайрыг надад үзүүлсэн юм.
Obstacles do come.
Сад бэрхшээл тулгарсаар л байдаг. Гэвч би их эзэн Иесус Христэд итгэж сайн мэдээг дагахын тулд хийх хэрэгтэй бүхнээ хийх юм бол юу ч тохиолдсон тэр нь Бурхны хүсэл байж би түүнийг дагах болно.
Хэдийгээр миний амьдрал бусдынхтай адил завгүй, тийм тайван биш ч надад сайн мэдээг хуваалцах боломж байгаад би баярлагдав. Би байнга судраа уншиж, суралцаж мөн бодох ёстой. Сайн мэдээний талаар бодож тунгаан байх үед ариун сүнс түүнийг үнэн гэж гэрчилж байгаа нь миний амьдралын хамгийн амар амгалан мөчүүд байдаг.
I have felt his support.
Өнөөдөр савтантай мөн хүн хэцүү цаг мөчүүдтэй түүний тусламж, дэмжлэгийг мэдэрсэн юм. Бурхан өөрийнхөө мотарт намайг аваач. Миний зовлон хөнгөлдөг гэдгийг би мэднэ.
Je ressens l'amour que le Seigneur a pour moi personnellement Martine dans mon cœur.
I feel the love. Хитсэн надад таартай гэдгийг би зүр сэтгэлдээ мэдэрдэг. Би өөрөөсөө мөн гэр бүлийнхнийхээ харцнаас тэр хайрыг мэдэрч чаддаг юм. Жишээлбэл хүүхдүүдэд тэнгэрлэгийн хайрыг авчих үнэхээр онцгой арга зам байдаг. Тэдний гэм зэмгүй баяр баясгалантай цэвэр ариун байдал гэр бүлд диважингийн нэг хэсгийг авчирч чаддаг.
Бүгдээ хамт гэр бүлийн цуглаан хийж сүмдээ явж сайн мэдээний зарчмыг заалгах тэр үедээ бид үргэлж Бурхны хайрыг мэдэрдэг юм. Хамгийн гол нь эцэг их маань ариун сүмд холбогдсон учраас гэр бүл маань мөнхөд хамт амьдарч чадна.
I believe releases
Тэнгэрлэг эцгийн маань зааврар босгологч Есүс Смитээр дамжуулан нийгмийн халамжийн бүлэг зохион байгуулагдсан гэдэгт би итгэдэг. Ингэснээр эгчнэр сургаалыг хамтдаа сурах боломжтой болсон юм. Эгчнэр хамтдаа байж нэг нэгнтэйгээ ярьж амьдралынхаа туршлагуудыг бусдтайгаа хуваалцах хэрэгтэй байдаг.
Иесус Христийн сайн мэдээ мөн түүнчлэн гэр бүл, нийгмийн халамж, хүүхдийн анги, Нэм гаргийн хичээл тус бүрээс мэдэж авсан сургаал нь намайг аз жаргалтай болгодог.
Айлш багш нарын эгч нарын энгийн хэрэгцээ болон тэдний тулгарч буй томоохон асуудлыг мэдэх боломжтой гайхалтай дуудлага юм. Мөн эгч нарыг хэн нэгэн хүн хайрлаж байдаг юм а гэсэн мэдрэмжийг өгдөг. Айлш багш байх нь биднийг сүмдээ хайраа үзүүлэх болон их эзний хайрыг мэдрэх агуу арга замуудын нэг юм гэж би боддог.
Энэ сайд
халамжийн бүлэг нь Бурхны хайрыг мэдхэд надад тусалдаг дайдал бүх ихч нарт түүний хайрыг мэдрэхэд тусалдаг.
Аврагч Иесус Христийн сайн мэдээ гэсэн мэдлэг нь надад байгаа хамгийн үнэтэй зүйл юм аа. Тэр амьд гэдгийг би мэднэ. Тэр надад хайртай гэдгийг би мэднэ. Тэр хайрыг би маш олон арга замаар мэдэрч чадсан юм.